VOA News.
คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนต้อนรับผู้นำอิสราเอลเยือนทำเนียบขาวฝั่งอิสราเอลเตรียมโชว์หลักฐานเกี่ยวกับโดรนอิหร่านในยูเครนปูตินชมซ้อมรบนิวเคลียร์หลังกล่าวหายูเครนจ่อใช้ระเบิดกัมมันตรังสีช่วงตรวจสอบข่าววันนี้จีนพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์การผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ปิดท้ายด้วยช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐหวั่นจีนแซงหน้าด้านเทคโนโลยี Mercedes-Benz ประกาศถอนกิจการออกจากรัสเซียแอนจักรพงษ์ซื้อกิจการ Miss Universe ขึ้นแทนผู้จัดรายใหม่และธีมการฉลองวันเกิดครบ100ปีของคุณยายสายศิลปะชาวบอสเนียจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนต้อนรับประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกแห่งอิสราเอลที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันพุธเพื่อร่วมหารือประเด็นความท้าทายด้านความมั่นคงต่างๆนะคะก่อนที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศของทั้งสองหลังการเลือกตั้งทั้งในฝั่งสหรัฐและอิสราเอลจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะก่อนการหารือในวันพุธค่ะผู้นำทั้งสองร่วมพูดคุยกันที่ทำเนียบขาวและผู้นำอิสราเอลยืนยันว่าตนและผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27หรือ COP 27ที่อียิปต์เป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าประธานาธิบดีของอิสราเอลยังระบุด้วยว่าวันพุธนี้คือวันครบรอบ40วันหลังการเสียชีวิตของมาซาอามินีสตรีวัย22ปีที่ถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านจับกุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยอันนำมาซึ่งการประท้วงทั่วประเทศและในหลายประเทศด้วยนะคะโดยประธานาธิบดีเฮอร์ซอกกล่าวว่านี่คือตัวอย่างของการที่อิหร่านบดขยี้ประชาชนของตนขณะที่มุ่งหน้าทำการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทำการเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในยูเครนความท้าทายจากอิหร่านเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องมีการหารือกันค่ะ
ครับเมื่อวันอังคารก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะมาประชุมกันนะครับคารินชองเปียร์โฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยครับว่าผู้นำของทั้งสองมีวาระที่จะหารือกันในเรื่องความท้าทายทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ต่างมีความกังวลร่วมกันอยู่ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามจากอิหร่านและพรรคพวกโดยจะมีการพูดถึงข้อสรุปข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนทางทะเลระหว่างอิสราเอลและเลบานอนที่สหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนระบุในวันพุธว่าอิสราเอลและเลบานอนจะร่วมลงนามในข้อตกลงทางทะเลกันในวันพฤหัสบดีเพื่อจัดตั้งเขตแดนถาวรกันแล้วนะครับส่วนประธานาธิบดีเฮอร์ซอกนั้นก็เริ่มการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนะครับแล้วก็ได้เข้าพบสส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจคซอลลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวไปเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทางประธานาธิบดีอิสราเอลเองก็เตรียมเสนอข้อมูลข่าวกรองต่อประธานาธิบดีสหรัฐในวันพุธด้วยในประเด็นเรื่องโดรนของประเทศอิหร่านที่รัสเซียนำมาใช้ในสงครามยูเครนนะคะโดยทางทำเนียบประธานาธิบดีอิสราเอลค่ะระบุว่าฝ่ายอิสราเอลก็มีภาพที่แสดงให้เห็นความเหมือนกันของโดรนที่ถูกยิงตกในยูเครนและโดรนที่อิหร่านทำการทดสอบเมื่อปีที่แล้วยูเครนและพันธมิตรโลกตะวันตกกล่าวว่าโดรนที่รัสเซียใช้โจมตีกรุงเคียฟและเมืองต่างๆของยูเครนนั้นเป็นโดรนของอิหร่านที่ชื่อว่าชาเฮด136นะคะแต่ว่าทางอิหร่านและรัสเซียก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ค่ะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่สหประชาชาติรัสเซียก็ได้เรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ในวันพฤหัสบดีครับเพื่อหารือข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าสหรัฐและยูเครนร่วมกันทดสอบสารชีวภาพในกิจกรรมทางทหารในประเทศยูเครนนะครับรัสเซียยื่นจดหมายความยาว310หน้าต่อคณะมนตรีความมั่นคงครับโดยทางการรัสเซียนำข้อเสนอดังกล่าวนำข้อกล่าวหาเดิมมาเสนออีกครั้งครับว่าสหรัฐและยูเครนมีแผนที่จะทำให้สัตว์หลายชนิดเช่นนกค้างคาวและยุงติดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและจะใช้สัตว์เหล่านั้นสร้างความเจ็บป่วยต่อทหารและพลเรือนรัสเซีย ฝ่ายรัสเซียต้องการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ครับเพื่อให้เป็นไปตามความตกลงนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาวุธชีวภาพและหากมีการตรวจสอบคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิก15รายจะต้องออกรายงานกลับมาที่คณะมนตรีภายในวันที่30พฤศจิกายนครับอย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศไม่คิดว่าข้อเรียกร้องของรัสเซียจะได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนประเทศสมาชิกเหล่านี้นะครับ
ค่ะไปดูอีกด้านนึงที่ฝากฝั่งรัสเซียนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะก็ชมการซ้อมรบนิวเคลียร์ที่เริ่มต้นในวันพุธซึ่งระบุว่าเป็นการเตรียมรับมือกับการโจมตีนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ตามรายงานของรัฐบาลเครมลินนะคะโดยสื่อของรัฐบาลเครมลินเผยแพร่วิดีโอที่ผู้นำรัสเซียชมการซ้อมรบผ่านหน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เมื่อวันพุธพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพนะคะในรายงานระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูก็บอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เครื่องบินรบทำการพิสัยไกลและการซ้อมยิงขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธนำวิถีค่ะเมื่อวันอังคารทำเนียบข่าวระบุว่ารัสเซียได้แจ้งว่าจะทำการซ้อมรบประจำปีกรอมในระหว่างที่ประเทศสมาชิกนาโตเริ่มต้นการซ้อมรบนิวเคลียร์ประจำปีสเตฟัสนูนเมื่อวันจันทร์นะคะขณะที่การซ้อมรบนิวเคลียร์ของรัสเซียครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนวางแผนพัฒนาและใช้ระเบิดกัมมันตรังสีในสงครามความขัดแย้งกับฝั่งรัสเซียค่ะ
ครับทั้งนี้ระเบิดกัมมันตรังสีนะครับเป็นการผสมผสานการใช้ระเบิดทั่วไปร่วมกับสารกัมมันตรังสีซึ่งเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายและฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากครับมวลอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ออกโรงเตือนรัสเซียกรณีการใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์อื่นๆในการทำสงครามกับยูเครนโดยบอกว่าผมไม่อาจรับรองได้ว่านี่คือการกุเรื่องขึ้นมาหรือไม่ผมไม่อาจทราบได้แต่มันจะเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงร้ายแรงมากด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ตไพรส์กล่าวในวันอังคารนะครับว่ามีผลที่น่ากังวลว่ารัสเซียได้แสดงให้เห็นรูปแบบของการกล่าวหาฝ่ายอื่นในสิ่งที่กำลังวางแผนทำอยู่ในท้ายที่สุดครับหลังจากเมื่อวันจันทร์ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศรายนี้ได้เตือนแล้วว่าจะมีผลร้ายแรงตามมาหากรัสเซียใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทด้านเลขาธิการองค์กรนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหารัสเซียเช่นกันนะครับพร้อมยืนยันว่ารัสเซียต้องไม่ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มการโจมตีต่อยูเครนครับ
ค่ะมาที่ช่วงตรวจสอบข่าวสัปดาห์นี้นะคะเมื่อไม่นานนี้ค่ะนักวิชาการจีนออกมาพูดประเด็นที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้ากับตนเมื่อ8ปีที่แล้วโดยมีเนื้อหาว่าประชาชนในไครเมียเองก็ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและว่าทุกอย่างดูดีขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลมอสโกค่ะซึ่งฝ่ายโพลิกราฟของวิวเอได้ตรวจสอบประเด็นนี้แล้วมีคำตอบออกมาว่ายังไงคะ
คือต้องย้อนไปว่าจีนพูดอะไรยังไงนะครับคือวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมามีนักวิชาการชื่อหวังเหวินเป็นคณบดีบริหารจากสถาบันช่องอย่าง Institute for Financial Studies ของเรื่อหมิง University of China เผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาปกป้องการผนวกแคว้นไครเมียของรัสเซียเมื่อปี2014นะครับโดยหวังเนี่ยระบุในบล็อกของตนว่าตนได้เดินทางเยือนรัสเซียรวมทั้งแคว้นไครเมียในเดือนกันยายนได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแคว้นดังกล่าวที่แต่งตั้งโดยมอสโกนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่ามีสื่อรัสเซียกว่า160แห่งมาทำข่าวตนเองซึ่งเขาให้ชื่อว่าเป็นการเดินทางเยือนไครเมียครั้งแรกของนักวิชาการหน่วยการคลังสมองจีนด้วยนะฮะในบทความนี้ของหวังเนี่ยเขาบอกตีพิมพ์ทางกวนชา .cn ได้สรรเสริญพื้นที่ไครเมียว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วช่วง8ปีที่ผ่านมาแล้วกังวลเกี่ยวกับอนาคตของแคว้นนี้เนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับข้อความที่หวังเอามาเขียนในบทความพูดถึงปีก่อนสรุปได้อย่างนี้นะฮะถอดมาว่าหลังมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตประเด็นที่ว่าใครเป็นเจ้าของคาบสมุทรไครเมียกลายมาเป็นข้อพิพาทที่ดำเนินมาอย่างยืนยาวระหว่างยูเครนรัสเซียและรัฐบาลท้องถิ่นไครเมียใครมีร้องขอการประกาศตนเป็นอิสระหรือไม่ก็กลับคืนสู่รัสเซียสถานการณ์นั้นสับสนวุ่นวายจนทั้งถึงวันที่16มีนาคมปี2557ซึ่งก็คือปี2014นะครับเมื่อมีการจัดทำประชามติในไครเมียและผลออกมาคือกว่า 96% ของผู้ออกเสียงเห็นด้วยกับการผนวกเข้ากับรัสเซียนะครับรัสเซียก็ออกมาบอกว่าตนนั้นเคารพและสนับสนุนทางเรื่องของชาวไครเมียและ2วันต่อมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็อนุมัติการผนวกของไครเมียเข้ากับสหพันธรัฐรัสเซียทางโพลีกราฟสรุปว่าการบรรยายการรุกรานและยึดครองไครเมียของรัสเซียในข้างต้นถือเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับ
ค่ะไหนๆก็ย้อนกันไปแล้วคุณนพรัตน์ก็ช่วยย้อนกันสักหน่อยว่าเรื่องของไครเมียมีที่มาที่ไปยังไงคะ
โอเคสั้นๆก่อนคือบอกว่าไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1954หลังจากที่นิกิต้าครุชเชฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสั่งให้โอนทายแคว้นไครเมีย โอบลาสที่เคยขึ้นตรงต่อสหพันธรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียให้ไปขึ้นตรงต่อสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนนะครับแล้วก็ทางสภาบริหารโซเวียตสูงสุดก็อนุมัติการถ่ายโอนไปแล้วตั้งแต่ปี1954นะครับแต่นักประวัติศาสตร์ก็สงสัยว่าทำไมถึงมีการโอนถ่ายกันไอ้นี่ก็อันนั้นก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าก่อนที่มาการโอนถ่ายที่ว่าในปี1954เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาตั้งแต่ปี1783หลังซารีนาแคทเธอรีนมหาราชินีผนวกคาบสมุทรนี้เข้ากับจักรวรรดิตนหลังจากกองทัพรัสเซียสามารถขับไล่จักรวรรดิออตโตมันซึ่งเคยดูแลครอบคลุมพื้นที่นี้ไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็เลยนะบริหารดูแลจัดการไครเมียมาเป็นเวลากว่า3ศตวรรษนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1400แล้วในช่วงที่ไครเมียอยู่ใต้การปกครองโดยจักรวรรดิรัสเซียแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยเขาบอกว่ามีการขับไล่ชนพื้นเมืองชื่อว่าทาทาไครเมียชาวกรีกชาวอาร์เมเนียและชนกลุ่มน้อยอื่นออกนอกประเทศไปหมดจนในที่สุดเนี่ยสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้เป็นชาวรัสเซียโดยข้อมูลในปี2001บอกว่าสูงถึง 60% ตามมาด้วยผู้มีเชื้อสายยูเครนที่ 24% นะครับก็จำนวนผู้ที่อยู่ในแคว้นนี้ที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมคือทาทาไครเมียเนี่ยเขาบอกลดลงมาถึง 0% ในปี1959ก่อนจะกลับมาเพิ่มเป็น 12% ในปี2001ทีนี้ทางนักวิชาการคนหนึ่งชื่อโอไรเซียลุสเซวิชจากแชทเทิร์มเฮาส์เป็นหน่วยงานคลังสมองอังกฤษบอกว่าไครเมียเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตยูเครนนะฮะคือยูเครนเนี่ยมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตรัสเซียด้วยทางแล้วก็แม้ว่าจะมีประชากรราว 60% ในไครเมียที่มีเชื้อสายรัสเซียในที่สุดมีผู้สิทธิ์ออกเสียง 54% ที่ขอเลือกจะอยู่กับยูเครนในการทำประชามติเรื่องการประกาศอิสรภาพของยูเครนในเดือนธันวาคมปี1991ต่อมายูเครนก็ประกาศตัวเองเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียเป็นแคว้นเดียวที่มีอำนาจปกครองตนเองนะครับมีรัฐธรรมนูญตัวเองมีระบบนิติบัญญัติมีนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งปี2014ที่รัสเซียบุกเข้ามาแล้วผนวกดินแดนเข้ากับตนในช่วงที่เกิดการประท้วงขับไล่อดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชที่สนับสนุนรัสเซียอยู่มีเรื่องสั้นๆที่ย่อมาจากช่วงนั้นเขาบอกว่าในการยึดไครเมียเนี่ยมีกำลังพลสวมหน้ากากสวมยูนิฟอร์มถืออาวุธที่ดูแล้วเป็นของรัสเซียแต่ไม่ติดตราอะไรเลยทางประธานาธิบดีเวลาดิมีร์ปูตินแล้วก็เจ้าหน้าที่รัสเซียปฏิเสธบอกว่ากองกำลังดังกล่าวไม่ได้มาจากรัสเซียเรียกกลุ่มพวกนั้นว่าเป็นหน่วยป้องกันตนเองของชาวไครเมียในพื้นที่ก่อนที่หลังจากนั้นผู้นำรัฐบาลมอสโกจะยอมรับผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกองกำลังที่ตนส่งเข้าไปในไครเมียเอง
นอกเหนือจากการส่งกองกำลังไปแล้วรัสเซียดำเนินการเรื่องการทำประชามติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ช่วงที่ทางกองทัพรัสเซียคลุมไครเมียอยู่ก็มีการจัดทำประชามติวันที่16มีนาคมปี2014ซึ่งเป็นการทำประชามติที่ประชาคมโลกมาประณามว่าเป็นความพยายามที่จะพยายามผนวกพื้นที่ไครเมียเข้ากับตนอย่างถูกทำนองครองธรรมซึ่งในตอนนั้นสื่อชื่อ Vox รายงานว่าการประชามการทำประชามติในเดือนมีนาคมเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนถึง 97% แต่กระบวนการนั้นเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและไม่มีการสังเกตการโดยหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งยังจัดขึ้นขณะที่พื้นที่นั้นถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียรอยเตอร์ก็รายงานด้วยนะครับว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไปในไครเมียที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยมีตัวเลือกแค่ว่าจะให้รัสเซียยึดครองบางส่วนหรือทั้งหมดไม่มีตัวเลือกว่าจะกลับไปอยู่กับยูเครนหรือเปล่านะครับทางนักวิชาการที่บอกชื่อไปโอไรเซียลุสเซวิชจากแชทเทิร์มเฮาส์บอกว่าทำเนียบเครมลินยังรายงานตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์เกินจริงอย่างมากมายโดยระบุว่ามีสมาชิกของ Presidential Council for the Development of Civil Society and Human Rights ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาประธานาธิบดีรัสเซียรายงานออกมาเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น่าอยู่ที่ 30-50% เท่านั้นแล้วแถมมีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตออกเสียงด้วยแต่ว่ารัสเซียโดยรวมอ้างว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง 82% นะครับ
ค่ะแล้วสุดท้ายสรุปสั้นๆก็คือแล้วจีนมีจุดยืนอย่างไรในประเด็นนี้คะ
ก็หลังจากที่มีการทำประชามติทางสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติก็มีการออกมติประณามการทำประชามติดังกล่าวแล้วบอกว่าเป็นการเป็นกระบวนการที่เป็นโมฆะแต่จีนขอไม่ออกเสียงฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาจีนก็พยายามไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องแคว้นไครเมียแต่ก็ไม่เคยที่จะออกมายอมรับว่าไครเมียเนี่ยถูกผนวกเข้ากับรัสเซียอย่างเป็นทางการเหมือนกันแล้วก็เมื่อมีคนไปถามคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่ายังไงคำตอบสั้นๆที่ออกมาคือเหมือนกับเราเคยได้ยินฮะเรายึดมั่นในอธิปไตยแล้วก็บุรณภาพแผ่นดินแดนของประเทศต่างๆ จบ
เป็นการจบแบบพีเรียดเลย
คือแบบฟังแล้วก็แล้วแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ต่อไปครับอันนี
้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปต่อกันที่อาเซียนนะคะกัมพูชาซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างมากต่อการยกระดับการใช้ความรุนแรงในเมียนมาก่อนการประชุมนัดพิเศษที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยในแถลงการที่กัมพูชาเปิดเผยในวันพุธเรียกร้องให้เมียนมายับยั้งชั่งใจและประกาศหยุดยิงทันทีนะคะรวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยและยังระบุว่าเรารู้สึกเศร้าใจอย่างมากต่อเหตุการณ์เสียชีวิตและบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและต่อเหตุทุกระทมของประชาชนตาดำๆในเมียนมาที่ต้องเผชิญค่ะ
ในส่วนของโฆษกการต่างประเทศกัมพูชาเปิดเผยนะครับว่าเมียนมาเนี่ยจะไม่เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีครับโดยการหารือครั้งนี้จะเน้นไปถึงการหาหนทางผลักดันกระบวนการสร้างสันติในเมียนมาก่อนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนหน้านะครับแดเนียลครีเบนคริสเทนบริงนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเรียกสถานการณ์ในเมียนมาว่าเป็นโศกนาฏกรรมครับแล้วก็กล่าวว่าการหาวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าสหรัฐจะมีการเรียกร้องอย่างแข็งขันให้ยกระดับการกดดันรัฐบาลเมียนมาให้มากขึ้นไปอีกและระบุด้วยนะครับว่าเราจะไม่นั่งนิ่งเฉยขณะที่เหตุความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องเราจะไม่นั่งนิ่งเฉยขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมการจัดตั้งการเลือกตั้งที่จะเป็นเรื่องเท็จและหลอกลวงซึ่งมีการพูดไว้ว่าจะจัดขึ้นในปีหน้าครับ
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่นะคะไปที่ประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในอเมริกาออกมาแสดงความกังวลถึงบทบาทของจีนที่อาจจะเบียดแซงสหรัฐในด้านเทคโนโลยีสำคัญหลายด้านค่ะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนาวิบุญชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอร็อบกาเวอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับช่วงกลางเดือนกันยายนในการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงผู้บริหารจากภาคเอกชนณกรุงวอชิงตันในประเด็นความกังวลที่ประเทศสหรัฐเริ่มที่จะตามหลังจีนในด้านพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายอย่างสะท้อนถึงอนาคตที่ไม่สดใสในวงการไอทีของสหรัฐและอาจเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆก้าวขึ้นมาท้าทายอเมริกาในด้านพัฒนาการสื่อสารสมัยใหม่และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยโครงการ Special Competitive Studies Project หรือว่า SCSP ซึ่งเป็นความพยายามของเอลิกชมิดอดีต CEO ของบริษัท Google ที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้อเมริกายังคงเป็นผู้นำด้านการแข่งขันเชิงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไปจนถึงปี2030อันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการกำหนดอนาคตของประเทศในอุตสาหกรรมนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความวิตกกังวลเพราะเห็นว่าศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสหรัฐกำลังถูกคุกคามไม่กี่วันก่อนหน้าการประชุมทางโครงการ SCSP ได้ออกรายงานประเมินสถานการณ์หากประเทศจีนกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกส่วนหนึ่งของรายงานระบุว่าต้องจินตนาการถึงโลกที่ถูกควบคุมโดยรัฐที่เป็นเผด็จการทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลการควบคุมการผลิตเทคโนโลยีที่สำคัญรวมถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจและการทหารอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ในรายงานยังคาดการถึงอนาคตของประเทศจีนที่สามารถทำเงินได้มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และช่วยยกระดับการปกครองระบอบเผด็จการให้เหนือกว่าประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวกองทัพสหรัฐอาจจะสูญเสียความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีให้แก่จีนและประเทศคู่แข่งอื่นในการประชุมสุดยอดดังกล่าวนะครับเจคซาลูแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแสดงความเห็นว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการก้าวตามให้ทันการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของประเทศจีนซาลูแวนกล่าวว่าไม่มีอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันระดับโลกและดำรงความแข็งแกร่งของสหรัฐเรากำลังเผชิญกับคู่แข่งที่มุ่งมั่นที่จะแซงหน้าสหรัฐในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโดยพร้อมที่จะทุ่มทรัพยากรในระดับที่แทบจะไร้ขีดจำกัดเพื่อการนี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงยังได้กล่าวถึงฝ่ายบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ตระหนักถึงภัยคุกคามและกำลังดำเนินการเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยซาลิวันได้พูดถึงกฎหมายชิปส์ที่ให้การสนับสนุนมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตไมโครชิปขั้นสูงในประเทศสหรัฐก็เผยว่าเรากำลังลงทุนในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์เพื่อให้สหรัฐนั้นกลับสู่เส้นทางของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตพลโท HR แม็กมาสเตอร์อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการดำเนินการที่มีอยู่ยังรวดเร็วไม่มากพอเราตามหลังอยู่มากเนื่องจากการประเมินที่ผิดพลาดในช่วงหลังยุคสงครามเย็นทางด้านเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนวิจารณ์ความพยายามของสหรัฐในการขัดขวางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนหลายต่อหลายครั้งโดยชี้ว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่คือการใช้ข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีเพื่อกีดกันและกดทับการพัฒนาของตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาโดยสหรัฐคาดหวังที่จะให้จีนและประเทศกำลังพัฒนาต่างๆอยู่ในระดับล่างของห่วงโซ่อุตสาหกรรมตลอดไปซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าชมิดอดีต CEO ของบริษัท Google ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก้าวนำประเทศจีนในด้านเทคโนโลยีโดยเขาคาดว่าจีนจะเพิ่มการแข่งขันมากขึ้นในด้านปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมเทคโนโลยีชีวภาพและด้านอื่นๆจอห์นฮันส์แมนอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท Ford Motor กล่าวว่าคนอเมริกันมักที่จะไม่ทราบว่าประเทศจีนนำหน้าสหรัฐในด้านเทคโนโลยีไปไกลเพียงใดตัวอย่างเช่นจีนนำหน้าสหรัฐในด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วอย่างน้อย5ปีฮันส์แมนเน้นว่าเราต้องรักษาสัมพันธภาพกับประเทศจีนโดยย้ำว่าการสร้างความแตกแยกจะทำให้เกิดความบาดหมางความเข้าใจผิดและความไร้เสถียรภาพด้านความมั่นคงไปทั่วทั้งโลกผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะคุณนพรัตน์วันนี้ปิดตัวสับสนค่ะดาวโจนส์ปิดบวก2จุดที่ 31,839 จุด Nasdaq ปิดลบ228จุดที่ 1,971 จุด S&P ปิดลบ29จุดที่ 3,831 จุดราคาทองคำบวก 0.65% ที่ 1,168 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์นะคะไปที่ Mercedes-Benz ค่ะระบุในวันพุธว่าจะถอนกิจการออกจากรัสเซียและขายหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมและการเงินให้กับนักลงทุนรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์นะคะซึ่งถือเป็นบริษัทล่าสุดแล้วนะคะที่เลิกทำธุรกิจในรัสเซียเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมก็มีนิสสันนะคะที่ขายกิจการในรัสเซียแม้ว่าจะต้องขาดทุนไปถึง687ล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าผู้ที่ซื้อกิจการต่อก็คืออัฟโตดอมนะคะเป็นธุรกิจตัวกลางขายรถของรัสเซียที่มารับช่วงต่อในเรื่องนี้ไปค่ะคุณนพราชา
ครับมาดูกันอีกข่าวนึงเกี่ยวกับวงการธุรกิจที่ฟังตื่นเต้นเพราะใกล้บ้านมากก็คือรอยเตอร์รายงานมันพูดนะครับว่าคุณแอนจักรพงศ์หรือจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์เจ้าของกิจการสื่อชาวไทยและผู้สนับสนุนสิทธิ์ของคนข้ามเพศเข้าซื้อกิจการMiss Universe Organization ซึ่งเป็นผู้จัดประกวดการประกวดนางงามจักรวาลด้วยราคา20ล้านดอลลาร์หรือ755ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบริษัท JKN Global Group ของคุณแอนจักรพงศ์กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กิจการผู้จัดงานประกวด Miss Universe เป็นสตรีโดยรอยเตอร์รายงานได้ครับว่า CEO ของ JKN Global Group และผู้ถือซึ่งคุณจักรพงศ์เนี่ยแอนจักรพงศ์เนี่ยถือหุ้นอยู่และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในประเทศไทยดีแล้วก็เคยออกรายการ Reality TV ของอเมริกาที่แปลงของไทยอย่าง Project Runway และ Shark Tank ไปเรียบร้อยแล้วและในฐานะหญิงข้ามเพศนายจักรพงศ์ก็ตั้งมูลนิธิ Life Inspire for Thailand Foundation ที่สนับสนุนสิทธิ์และโอกาสชีวิตของกลุ่มคนข้ามเพศด้วยทางเจ้าตัวนะครับบอกว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ JKN Global ได้สิทธิ์เผยแพร่เนื้อหาการประกวดเพิ่มโอกาสธุรกิจจากการขายสินค้าเกี่ยวกับ Miss Universe และได้ใบอนุญาตในการจัดการประกวดโดยมีแผนขยายกิจการในเอเชียนะครับJKN Global ผลิตรายการเองแล้วก็เป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์เผยแพร่รายการบันเทิงและสารคดีจากต่างประเทศในไทยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์หลังมีข่าวนี้ออกมาราคาหุ้นของบริษัทก็พุ่งขึ้น 10% ในการซื้อขายในวันพุธนะครับบริษัท Miss Universe Organization นี่ก็มีการจัดประกวดมา71ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดไปถึง165ประเทศด้วยก่อนหน้านี้ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยเป็นเจ้าของบริษัทร่วมนะครับตั้งแต่ปี1996ถึง2002ด้วยครับ
ก็หลังจากข่าวนี้นะคะในประเทศไทยก็ลงข่าวนี้กันครมครามก็เรียกว่าทำให้วงการนางงามก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้นนะคะในประเทศไทยใช่ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะส่งท้ายวันนี้มาที่คำถามสั้นๆนะถามคุณนพรัตน์ถ้าเกิดว่าอยากจะฉลองวันเกิด100ปีเนี่ยคุณจะฉลองวันเกิดแบบไหน
ต้องดูว่าตอนนั้นมีอะไรยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วสะใจในวัย100ปีถ้าอยู่ถึงก่อนนะ
แต่ถ้าดิฉันมีไอเดียเรื่องนี้น่าสนใจเป็นหญิงชาวบอสเนียนะคะฉลองวันเกิดครบ100ปีด้วยการจัดนิทรรศการงานศิลป์ของตัวเองซะเลยแล้วเธอไปค้นพบศักยภาพนี้ที่ซ่อนอยู่เมื่อ13ปีที่แล้ว
เมื่อตอนอายุ87
ใช่ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าเริ่มไปวาดภาพเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองว่างไปปรากฏพอวาดปุ๊บรู้สึกผ่อนคลายก็เลยรวบรวมผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการซะเลยในวันครบรอบวันเกิดปีที่100ของเธอในวัย100กระดาษเธอบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงตอนเช้าและ2ชั่วโมงในช่วงบ่ายเพื่อวาดภาพเธอบอกเลยว่าไม่รู้เลยว่าความน่าเบื่อไหนคืออะไรไม่รู้ว่าความซึมเศร้าคืออะไรและมักจะหาอะไรทำอยู่เสมอนะคะนอกจากการวาดภาพแล้วนะคะเธอยังเคยประกอบอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อจนถึงอายุ85ปีเลยทีเดียวแล้วพอวาดภาพเสร็จก็ใช้เวลาว่างในการไปท่องเที่ยวไปมาหลายที่อเมริกาก็เคยไปมาแล้วล่าสุดนี้ก็เดินทางไปเยอรมันเพื่อที่จะไปพบกับลูกสาวของเธอนะคะเธอบอกว่าไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานเป็นคนรักสงบไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็เป็นคนที่คิดก่อนทำอยู่เสมอและเธอก็ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงเคล็ดลับอายุยืนนะคะแล้วก็ต้องจดโน้ตกันไว้เลยจะต้องเป็นคนคิดบวกในชีวิตและคาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งนั้น มีทางออกอยู่เสมอนะคะ
จำกันไว้ครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะจบแบบเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงกับ VOA วันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ